16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj književnoj sceni. Danas vam predstavljamo studiju Agon i melanholija Gorane Rajičević i antologiju priča u časopisu Priča. U Gutenbergovom odgovoru ovog kao i narednog petka na početku govorimo o knjizi Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, profesorke Gorane Rajičević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Reč je o kapitalnoj studiji koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Na samom kraju ove obimne monografije koja broji oko 900 strana, stoji da ste je pisali 10 godina od 2010. do 2020. a zapravo samo istraživanje je i preko dve decenije. Pa pre svih drugih pitanja, otkud motiv da se na ovaj način i ovoliko dugo bavite životom i delom našeg velikog pisca?
Pa Crnjanski i njegova eseistika su u stvari bili predmet izučavanja za moju doktorsku tezu i tu sam ja podrobnije počela da se bavim onim delom Pirčevog opusa koji nije bio tako poznat širim krugovima javnosti. Tako da je Crnjanski od samog tog početka na mene delovao nekako baš magično i privukao me načinom na koji je razmišljao, a i tom nekom svojom nesrećnom sudbinom, budući da je, ja mislim, jedan od najvećih srpskih pisaca, jedan od dvojice najvećih u 20. stoleću, ipak stalno bio nekako skrajnut i osporavan zbog nekih neknjiževnih činjenica. U isto vreme, Bora Babić, vlasnica i urednica Akademske knjige, zamislila je jednu ediciju koja će se zvati Velike biografije i sugerisala mi je da bi možda bilo dobro, da bi trebalo da počnem da pišem nešto što smo mi zamislili kao stvaralačku biografiju Miloša Crnjanskog i koja je u stvari sledila knjigu Žanete Đukić-Perišić o Ivi Andriću. Tako da je moj Crnjanski nekako odgovor na tu Andrićevu biografiju koju je Žaneta napisala.
Upravo bih i ja podvukla ovo stvaralačka biografija s obzirom na to da su ovde podjednako uključeni i autor Miloš Crnjanski i tekst, odnosno njegovo delo. Vi kažete na jednom mestu da ne možemo uspostavljati neposrednu vezu između biografije i dela, već da treba tragati za odgovorima na pitanje zašto su elementi književne tvorevine oblikovani na način na koji ih opažamo i doživljavamo. Nastojanje da se otkrije šta je to Miloš Crnjanski hteo da nam zavešta u svojim delima, koja je to tajna poruka koju nam ona šapuću, može nas približiti odgovoru na pitanje ko je bio Miloš Crnjanski. Zapravo ovde dolazimo, rekla bih, i do jednog pomalo i obrnutog sleda.
Čitajući književno delo Miloša Crnjanskog i proučavajući njegovu biografiju, ja sam u stvari uočila neku vrstu kompatibilnosti koju je bilo nemoguće odbaciti. Iako je taj takozvani biografski pristup u književnosti odavno napušten i zanemaren kao tekovina pozitivističke epohe, mislim da se polako ipak vraćamo tom povezivanju života, karaktera Pišćevog, njegove psihologije, njegovog načina razmišljanja i onoga što je napisao. Tako da ja nisam želela da tumačim Crnjanskog na osnovu nekakvih anegdota. Njegovi savremenici iz razno raznih razloga nisu imali baš najlepše mišljenje o Milošu Crnjanskom kao čoveku i neprestano je pravljena ta dihotomija, aha, on je dobar pisac, ali nije bio dobar čovek. A u stvari, pravo da vam kažem ovako iskreno, ja mislim da je taj animozitet u stvari proizlazio iz neke vrste ljudske zavisti, zato što je Crnjanski zaista nadilazio po svom talentu i načinu na koji je pisao većinu svojih savremenika. Tako da sam ja krenula od toga šta je on pisao, zašto je pisao na način kako je pisao, zašto je, na primjer, imao taj negativan stav prema erotskom, telesnom, plotskom kod svojih junaka. To je sve nešto što nam na kraju govori o njegovoj ličnosti. Takođe, bilo je autora koji su govorili da se Crnjanski tokom života menjao, da je menjao i ideološke stavove, ali da se uopšte menjao kao čovek. Ja sam u njegovom životu pronašla jedan kontinuitet, jednu čvrstu liniju koju je on sledio, jednu doslednost u ponašanju, u mišljenju, i to je nešto što čini identitet samog čoveka. Znači, kada on, recimo, u romanu o Londonu govori o metamorfozama koje se nameću njegovom junaku Nikolaju Rijepninu, a mi svi znamo da je Nikola Rijepnin zapravo alter ego Crnjanskog. Ne treba zaboraviti ni to da su mnogi njegovi romani u stvari autobiografski. Onda mi vidimo u stvari u toj činjenici da on kaže iza svega toga što piše o Nikolaju Rijepninu, da čovjek ne može da se menja, da neko ko je bio vojnik, oficir celog života, može da bude obućar u obućarskoj radnji, ali da se on u suštini nije promenio. I otuda i proizilazi ta Rijepninova tragična sudbina.
E, o tom nepromenljivom u promenljivom, između ostalog o njegovim odnosima sa književnicima toga doba, ali i drugim odnosima, govorit ćemo naravno u toku naše emisije, ali bih sada ipak krenula od njegovog detinjstva. On je rekao na jednom mestu: skup žalosti i radosti u svakom čoveku potekao je iz detinjstva. Ta žalost i radost jesu, između ostalog, agon i melanholija. Detinjstvo ga je obeležilo i očeva smrt i način njegovog života, ali kasnije i odnos prema majci.
Istina je to što ste rekli. Dakle, on je i pisao o svom detinjstvu. On je, kao što se zna, rođen u gradiću koji je bio tada deo, jel, te Južne Ugarske, danas se nalazi u Mađarskoj, to zove se Čongrad, i u neku ruku postoji neka simbolika da je on rođen u Crnom gradu. Kada prevedemo taj toponim, to znači Crni grad, a završio ga je u Belom gradu, i ta njegova sudbina išla je tim putem od Crnog do Belog grada. Rodio se u stvari, pošto je vrlo rano njegova porodica prešla u Temišvar, gde je Crnjanski počeo da se školuje. Tu u tom gradu počinje njegov svesni život i mislim da je to rano detinjstvo obeležila ne samo tragedija očeve rane smrti, nego i smrti njegovog mlađeg brata i sestre. Na jednom mestu u komentarima za Liriku Itake on je rekao da je njihova smrt bila posledica nesrećnih padova, da je čak on sam bio kriv za to što je njegov mlađi brat pao. Tako da je možda i ta krivica nešto što je sad tu bi psihoanalitičari možda imali nešto više da kažu od mene, ali on se seća da je sa majkom odlazio na Temišvarsko groblje. Majka je obilazila grobove sve te svoje rano umrle dece i onda je on tu pored tog groba video i grob brata Branka Radičevića, koji je umro mlad i na koji je njihov otac napisao epitaf: taki je bio. Znači, to rano umiranje je sigurno nešto što je u velikoj meri obeležilo Miloša Crnjanskog, da ne govorim o očevoj smrti. On piše o toj smrti na prilično upečatljiv način i kaže da se njegov otac povukao iz Temišvara u samoću, u bratovljevu kuću u Ilandži, odakle su u stvari svi Crnjanski, da ne bi smetao svom sinu Mići, kako ga je zvao kada je učio grčki i latinski. To nije bio tipičan otac balkanski koji je bio despot i koji se prema sinovima ponašao onako na jedan dominantan način. On je čak u jednom momentu rekao svojoj supruzi: bolje piše od mene Mića, kada je pisao neki govor za neku religioznu proslavu, pošto on bio sekretar Srpske pravoslavne crkvene opštine. Tako da uopšte taj život u toj srpskoj, maloj srpskoj enklavi koja se nalazi na jednom jednoj tuđoj teritoriji. Crnjanski je znao mađarski jezik kao maternji jezik. Išao je u školu katoličkih fratara pijarista, slušao je nastavu na mađarskom jeziku. Ali ta mala srpska crkva, taj učitelj Berić koji mu je čitao u detinjstvu Merimea i svetske pisce, to je nešto što je utisnulo veliki pečat na docnijeg velikog pisca Crnjanskog. 'Twas 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers. The moonlight didn't care. Give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. And all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa profesorkom Goranom Rajičević. Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog su naša tema. Kada je reč o njegovoj lektiri, pošto je to jedno pitanje prilično opširno. Ja bih vas samo pitala, na osnovu njegovih učitelja, rane lektire, ranih spisa koje pominjete, kada je Crjanski sebe prepoznao kao pisca? A s tim u vezi moram i da kažem da je on na jednom mestu rekao da je on sam svoj predak, što me je podsjetilo između ostalog i na Harolda Bluma, koji kaže u svojoj antitetičkoj kritici da dubine pesničkog uticaja, ja sad citiram, ne mogu se svesti na proučavanje izvora, na istoriju ideja, na obrasce slika. Pesnički uticaj ili, kako on kaže, pesnički prekršaj nužno zahteva proučavanje životnog ciklusa pesnika kao pesnika.
Pa jeste, to je taj strah od uticaja. Mm-hmm. Harold Bloom pominje taj strah od uticaja i Crnjanski je sigurno bolovao od tog sindroma, jer on nije nikada želeo da prizna da je neko, na njega uticao. Insistirao je na toj originalnosti.
A zašto?
Crnjanski je u stvari u suštini bio romantičar po poetici koju je usvojio i cenio je izvan svega u stvari pesničku originalnost. Kada su posle Drugog svjetskog rata neki kritičari govorili o dominantnom lirskom faktoru u njegovom delu, on je rekao, ali to je originalnost. Znači, originalan lični sadržaj je nešto što je za Crnjanskog najvažnije za stvaranje velikog književnog dela. Ne ugledanje kako su to radili pesnici srpske moderne. Znate da su i Bogdan Popović, naročito Bogdan Popović, propovedali tu ideju mimezisa i davali one obrasce u srpskom književnom glasniku koje će onda domaći pisci koji bi trebalo da budu obrazovani, da nauče nešto, da vaspitavaju svoj književni talenat. Pesnik se po Bogdanu Popoviću ne rađa, već se stvara upravo tom, zahvaljujući lektiri, zahvaljujući obrazovanju. Crnjanski je bio potpuno protiv toga, znači ne ugledanje na nekog drugog. On je bio čak surov kada je rekao da nam je dosta tog majmunisanja Pariza i tih banalnih četvorokuta, treba pisati originalno. To su, kad pominje posle Prvog svjetskog rata, dva faktora koji utiču na stvaranje velikog književnog dela, to su po njemu duša i ekstaza. Duša je to nešto lično, taj lični sadržaj, a ekstaza to bi opet bila neka ovako malo teško shvatljiva inspiracija kada pesnik opet u onom platonovskom smislu izlazi van sebe. To je taj ekstazis, izlazi se iz sebe, a zahvaljujući nekoj čudotvornoj sili koju mi ne vidimo. Tako da spoj te dve stvari za Crnjanskog jeste u stvari nešto što objašnjava veliku umetnost.
I kada je sebe prepoznao kao pisca?
Pa Crnjanski se i kasnije rado sećao, on je sve čuvao, sećao se tih svojih početaka i sačuvano je i nekoliko stranica iz ranih dela koja su izgubljena. E sad, prvi put on je sarađivao kao dečak 1908. godine u somborskom listu Golub. To je bio list đaka čuvene somborske preparandije u kojem su objavljivali rana dela naši najveći pesnici i Dučić i Šantić i mnogi drugi. On je u stvari kao dete poslao tu pesmu Sudba. Verovatno je to bilo posle očeve smrti i on govori o životu, to je slika jedne lađe koja plovi po moru. Lađa je naravno izložena oluji i talasima i to je, eto, tako nekakva alegorija života. I posle toga počeo je da piše tako male prozne sastave koji su uglavnom bili inspirisani rodoljubivom tematikom, dakle komitskim borbama u staroj Srbiji. To je opet jedna jako važna komponenta, to rodoljublje.
To je nekako i očeva manet između
tako
ostalog.
Tako je, njegov, on pamti oca kao čoveka koji je čuvao primerke branika i straže. To su bila dva glasila Miletićeve stranke koja se posle rascepila u dva dela i dakle njegov otac je bio okupiran jako sudbinom tih takozvanih vojvođanskih Srba, Srba koji su živeli i sve te privilegije koje su u stvari uvek bile izneveravane u istoriji od strane onih koji su ih Srbima dali, dakle od strane Bečkog dvora, to je nešto što je sve te Srbe u Vojvodini jako bolelo. I to rodoljublje, Crnjanski je posle govorio, ja sam bio opsednut tim patriotizmom i rodoljubljem zato što sam se rodio na severnoj granici svog naroda. Znači, na obodima je uvek rodoljublje mnogo prisutnije nego u centru.
Zbog čega mu se verovatno taj slučaj Komendijant na različitim životnim putevima događao, između ostalog i kad je morao da se bori protiv svoje zemlje.
Tako je. To je on doživio, taj fenomen Čarnojevićstva, to je opet jedna njegova velika tema. Šta je Čarnojevićstvo? Pa to je upravo to mercenarstvo, dakle ratovanje, odlazak u rat tih nesrećnih Srba koji su se doselili pobegavši od zlodela Turaka. Dobili su tu neko eto pribežište u Južnoj Ugarskoj, ali su to morali da plaćaju svojom krvlju. I taj motiv Čarnojevićstva imamo onda u njegovoj vlastitoj sudbini. On je mobilisan da ratuje protiv svog naroda. Na sreću izbegao je da ode na tu ofanzivu u Srbiju zato što se razboleo od neke bolesti slične koleri, ali je upućen opet na ruski front, a ratovati protiv Rusa za jednog panslavistu kakav je bio Crnjanski, to je bilo možda još strašnije. Tako da je ceo taj njegov doživljaj tog rata besmislen i taj rat je zaista, mislim, promenio i njegov život.
U vezi sa tim možemo istaći jednu od glavnih tema njegovih, ali i ove vaše knjige koja se zapravo lajtmotivski ovde ponavlja, a to je misija pesnika, odnosno misija umetnika. On je sam sebi, kako kažete, postavio misionarsku ulogu da u arhetipski kod svog naroda i svih turobnih Slovena radost duhovne obnove ulije i vrati. A sada tu duhovnu obnovu je opet na drugi jedan način, na drugom mestu doživeo. Da čujemo nešto o tim metamorfozama. Dakle, kod njega je stalno dolazilo do smene agona i melanholije. Pa između ostalog i kad je otišao u Pariz, tamo mu se dešava jedan obrt, a onda odlazi u Rim da bi zapravo tu svoju misionarsku ulogu osvestio ne samo sebi, nego i kolektivu, između ostalog i književnom, onom kojem je želeo da pripada.
Tako je, njegov život u stvari predstavlja smenu tih raspoloženja koja idu do tog agona, borbenosti, avangardističke vere u moć umetnosti da menja svet. I onda kada se razočara u to, onda je sledio taj pad i ta melanholija kojoj je on bio očito vrlo sklon. E sad, pre Prvog svetskog rata on je sebe predstavio i onim sećanjima kao tipičnog mladog bon vivana koji nema mnogo interesa za nekakve političke događaje. Onda dolazi do tog rata kada je on uvučen u katastrofu u kojoj on u stvari osvešćuje sebe kao pripadnika nižih slojeva naroda. I patriotske pesme koje on pisao u lirici Itake u stvari nam govore o tome da Crnjanski, opet po principu straha od uticaja, možda i zato, u tim pesmama ne veliča srednjovekovne vitezove kako su to činili Rakić i Dučić u svojoj rodoljubivoj poeziji, nego Crnjanski kaže u svom spomenu principu ubici dište vidovdanski hram. I na jednom mestu u esejima kaže moja nacionalnost počinje od Karađorđa. I mi vidimo u stvari jednog Crnjanskog koji nam vrlo liči na levičara, na nekog ko ima saosećanje prema tim svojim sunarodnicima, prema tom malom čoveku koji je taj rat iznao. To je jedan imperijalni rat koji je vođen za neke ciljeve koji su u početku malom čoveku se činili kao deo njihove patriotske dužnosti da brane svoje otadžbine na bilo kojoj strani se nalazili. Ali ubrzo taj rat je u stvari pokazao svoje pravo lice i Crnjanski u stvari osjeća saosećanje, on ima saosećanje sa celom generacijom tih mladih ljudi koji su poslati u rat kao topovsko meso. Njegova poezija, dobro ste rekli, je nihilistička. On kaže ubici dište vidovdanski hram, mi nemamo nikog ni Boga ni gospodara, naš Bog je krv. Smrt mu se čini kao jedina čista i ponosna sudbina muška. I onda posle Prvog svetskog rata, kada odlazi u Pariz, on doživljava u stvari tamo jedan veliki šok i zaprepašćenje kad zatiče jednu kulturu koja u stvari nije uništena tim velikim razaranjem koje je rat doneo. I on vidi vesele ljude koji šetaju po Parizu i čudi se zašto je sad taj narod na zapadu veseo i dalje, a njegovi Sloveni tužni, turobni u Rusiji posle revolucije, uništavaju se muzeji i uništava celokupna kultura. I on se pita zašto. I opet ja to poredim nekako i sa onom scenom i se oba kad Vuk Isaković izlazi iz ovih krajeva gde su naseljeni Srbi u Južnoj Ugarskoj i dolazi na prostore Austrije i on vidi vesela sela, tu se ore pesme, tu se okreću neki jaganjci na ražnju, a njegovi tužni Srbi, bedni, jadni koji žive u Zemunicama, idu u rat da umru potpuno za neke njima besmislene ciljeve. I zato Vuk Isaković ima taj utopijski san da iseli ne samo sebe, nego čitav svoj narod, da ga učini srećnim, da ga oceli u Rusiju koja se njemu čini kao velika zelena poljana po kojoj će jahati. Crnjanski je želao da usreći svoj narod.
Nastavak razgovora sa Goranom Raičević slušate i sledećeg petka u Gutenbergovom odgovoru. Five in the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Sitting here thinking, can't tell you what about. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21+. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Antologija priče generacije 60-ih i 70-ih godina nastavak je prethodne koja se bavila generacijom 50-ih. Objavilo ju je knjiženo društvo Sveti Sava, autori su Vasa Pavković i Slavoljub Marković, a izašli su u časopisu Priča. Slušamo na početku Vasu Pavkovića.
Pa srpska kultura ima sreće što postoji časopis Priča, koji je časopis za priče i priče o pričama, znači za kritičke refleksije, za ističke o pričama. I Slavoljub Marković to godinama radi, trudi se oko toga, tako da odjek priče i uopšte proze postoji u tom časopisu. Ja sam uradio antologiju Vrhovi, gde smo pokušali da predstavimo antologijski ja i Slavoljub, koji je tada sa mnom sarađivao, i to kao i obično u raznim projektima, generaciju 50-ih, koja je u ovom času, rekao bih, ona koja je dominantna sa svojoj prozi. Ali onda smo pomislili da predstavimo i sledeću generaciju 60-ih. I to smo uradili zajedno. Zajedno smo uradili izbor, zajedno smo razmišljali o strukturi ove antologije, razmišljali i često diskutovali o vezama tih generacija i tako dalje. I ono što je interesantno jeste da se u srpskoj književnosti, može se reći, po prvi put generacija 60-ih, pa boga mi 70-ih, nadovezala na prethodnu generaciju, a nije njoj se uspostavila kao oponentna, ona koja polemiše s njom u poetičkom smislu, kao što je bio slučaj s generacijom 50-ih. Ona je počela da stvara tu takozvanu mladu srpsku prozu, suprostavljajući se poetizmu stvarnosne proze autora koji su rođeni sredinom ili krajem 40-ih, znači posle Drugog svetskog rata. I mi smo pisali u opoziciji prema njima, boreći se za neke vrednosti koje su stvarno suprotne u odnosu na tu tadašnju sirovu realističku prozu. Međutim, generacija 60-ih, pa i 70-ih, kao što kažem, nije tako učinila. Ona je krenula od naših iskustava, od iskustava one generacije, rekao bih, Kiša, Kovača, Filipa Davida i tih nekih pisaca 60-ih, i tako je objavljivala priče i knjige priča, zbirke, tako su neke antologije koncipirane. I Slavoljub i ja smatramo da nema dovoljno dobrih antologija i zato smo se upustili i u prvi i u drugi poduhvat i ovaj drugi, kao što kažemo, radili zajedno. Po kvalitetu, čini mi se da generacija 60-ih i 50-ih stoje ravno potpuno. Koliko je vredna ona prethodna antologija objavljena u časopisu Priča, kao u tom njegovom jubilarnom 50. broju, toliko je vredna i ova. Ja mogu da kažem lično da sam uživao čitajući priče mojih kolega koji su mlađi od mene otprilike 10 godina, neki boga mi i više 15. I da počevši od Gorana Petrovića, Zorana Ćirića, pa tamo sve ne znam, do Vuleta Žurića, preko Vladislave Vojnović, Sonja Tanasijević i tako dalje, prisustvujem u ovoj antologiji jednoj pravoj paradi odličnih priča, koja pokazuje da uprkos krizi umetnosti, krizi društva koja je konstantna već 30 godina, srpski pripovedači i dalje imaju šta da kažu i znaju šta da kažu. I verujem da su u formalnom pogledu kao i generacija 50-ih, znači tako i generacija 60-ih, u stvari na visokom nivou evropske, odnosno svetske proze, onog vremena u kome ta proza nastaje. Znači, čitaoci koji dođu do ovoga primjerka antologije u časopisu Priča, pisaca koji su rođeni u 60. i 70. i zaista će imati prilike da uživaju u različitim pričama, u različitim poetičkim svetovima, u pričama koje su s jedne strane realističke i bave se iz najreličitijih perspektiva ljudskim životom u protekli 30-40 godina, a s druge strane priče koje su fantastičke provenijencije i koje, nastajeći u jednom bogatom iskustvu fantastičke proze u srpskoj književnosti, ovaj, na neki način idu dalje, recimo, u nekim pričama, ne znam, Gorana Skrobonje, na izvestan način Vladana Matijevića, ovaj, na svoj specifičan način, recimo, kod jednog Borivoja Adaševića, kod Uglješe Šajtinca i tako dalje.
Dakle, može se videti i ne samo poetička i žanrovska raznovrsnost, svakako to, ali baš i to na različit način pristup i fantastici i nekoj realističkom prosedeu pre svega. Vi ovde pominjete mnoga nama poznata imena i pripovedača savremenih koji su i romansijeri, ali i neke koje ne znamo ili makar o njima ne čujemo tako često. Tu su recimo Nina Rabrenović, Aleksandar Bjelogrlić, Saša Obradović, Zoran Pešić koji manje učestvuje, kako kažete, Mihail Bodiroga i još neki drugi. Možda nećemo ni doći do njihovih knjiga ako se ne upoznamo preko ovakvih antologija sa njihovim pričama.
Pa ti pripovedači po svoje vrednosti i vrednosti priče koje su napisali i pripovedačke knjiga su potpuno ravnopravni s ovim drugima koji su recimo poznati, koji su dobijali velike nagrade, koji su nekad bantane zvezde naše književnosti i tako dalje. Ali oni sticajem okolnosti ličnog izbora, činjenice da su neki od vrlo mladih ljudi već ovaj, preminuli i da nisu sa nama više. A s druge strane, činjenice da je ova generacija 60-ih daleko više odlazila iz naše zemlje i da veliki broj pisaca smo sa ovim ja kontaktirali preko maila do nekih doslovce, nismo mogli da dođemo kao do Vladimira Tasića. Dugo smo meseci pokušavali da dođemo do njega, ali nismo uspeli. Dok smo sa nekima uspeli da uspostavimo kontakt i oni su čak bili zapanjeni da nas interesuje njihovi pripovedni svetovi, jer su među vremenu prošlo 10 godina oni nisu objavili, recimo, apsolutno novu knjigu. Tako da žive u nekim drugim zemljama, negdje na periferiji, recimo, Sjedinjenih Američkih Država ili u Kanadi i tako dalje. Pomalo su čak i zapostavili pisanje. Ja se nadam da će ovo uvršćivanje njihovih priča u ovu antologiju, što smo Slavoj Ljubljava uradili, u stvari i uticati da se neki od njih zaista vrate priči i da ponovo pišu priče, jer će čitaoci vrlo lako utvrditi da jedan Mihajlo Spasojević je zaista vrhunski jedan pripovedač koji već dugo nije u našoj zemlji i koji pomalo i okrenuo leđe prozi, jednostavno je napustio tu sferu interesovanja iz najreličitijih, često i biografskih uzroka. Tu ćete čitati sresti recimo u generaciji 60-ih jednog Radeta Tanasijevića, koji je prevashodno pesnik, ali jedan pesnik koji u poeziji nastupa sa strane drugačije. On je recimo, ajde tako, najjednostavnije, kažemo, pesnik koji živi na selu, koji živi van velikih centara i tako dalje, koji objavljuje maltene u sam izdatima svoje pesničke knjige. Međutim, on u poslednje vreme ima i pripovedačke knjige u kojim se vidi opet taj njegov zaista neverovatan prirodni talent za pripovedanje, kao što se u poeziji vidi za pisanje stihova. Tako da ova knjiga će za neke biti čitaoce interesantna zbog toga što su tu pisci o kojima su malo čuli, malo znali, kao što je recimo Nina Rabrenović, koja nažalost nije više živa i koja je objavila samo 3 knjige priča. Ali je živala u Podgorici i imala žarku želju da bude autor srpske književnosti, što se vidi u stilu kojim ona piše, što se vidi u jeziku kojim se ona obraća čitaoci i tako dalje. A Slavoljub i ja smo se radovali što možemo i njene priče sa dozvolom, tako da kažem, njenih naslednika da uvrstimo u ovu knjigu.
Nastavljamo razgovor sa Vasom Pavkovićem povodom antologije priča generacije 60-ih i 70-ih u izdanju knjižnog društva Sveti Sava. A potom slušamo i drugog autora Slavoljuba Markovića. Jer to jeste bio kriterijum, dakle, da se autori odazovu na vaš poziv, ali kako kažete, Neke koje niste uvrstili jeste zato što čekate da oni napišu svoje najbolje antologijske priče, to su opet oni mlađi i takođe se ovde okrećete i mlađoj još generaciji. Kažete između ostalog da su oni uskraćeni u mnogo čemu, između ostalog i zato što više nemaju gde da objavljuju kada je reč o časopisima, a i tamo gde su nekada mogli kao u Pegazu ili prvoj knjizi Matice Srpske, gde mogu i danas, ali u znatno manjem obimu, jer su prepolovljeni zapravo ti tiraži.
Ma da, danas je daleko teže mladim piscima nego što je bilo nama na našem početku. Mi smo mislili da veće težine od ulazaka u književnost početkom 80-ih nema. Ali je tad postojao Pegaz, postojala je matična knjiga. Pegaz je za dve godine objavio blizu 41. knjiga. A Matica Srpska svake godine 6 knjiga u to vreme je objavljivala, tako da za 5 godina je objavila u stvari 30 knjiga mladih pisaca. I to kad se s Pegazom saberete, vi vidite da je jedna generacija vrlo lako u suštini ulazila u književnost. I svako ko je bio malo uporniji, a imao talenta i kvaliteta, ušao je u književnost. Međutim, danas je to daleko teže. Pegaz ne postoji, a što se tiče matične knjige, ona je svedena na 2-3 naslova, što je mnogo manje. Treba 10 godina da prođe pa da bude koliko je onda da. Za 3 godine. I oni jednostavno sve manji broj časopisa u kojima mladi ljudi mogu da se oglase, da vide kako to izgleda na papiru. Pišu ljudi i gledaju na ekranu svog kompjutera, to nije isto kao kad se pojavi. Neko misli da ja se tu mistifikujem stvari, ali nije. Druga je stvar kad je priča oštampana na papiru, u časopisu, u knjizi, a druga je sasvim stvar kad je ona na ekranu u tom kućnom kompjuteru. To su u stvari dva para rukava koji nemaju veze jedan sa drugim. Tako da u stvari časopis priča recimo nastoje da stalno na neki način afirmiše priču, kako tradicionalnu i priču iz 19. veka i celog 20. tako i da u nekim svojim brojevima pomogne mladim piscima da objave svoje knjige. Pa svaki, u izvesnim vremenskim intervalima, Slavoju Marković i časopis priča objavljuju po dve knjige u jednom broju, potpuno nove pripovedačke knjige, najčešće mladih pisaca, da bi u stvari pomogli njihove pojave na pripovedačkoj i književnoj sceni u Srbiji.
Hvala vam, najlepše. A da uključimo Slavoju, da se nekako nadovežemo. Dakle, i značaj časopisa priča i ovih antologijskih brojeva i onako kako vi vidite, recimo, da ta priča opstaje danas.
Časopis priča osnovali smo Slobodan Stojadinović, Čude i ja. On je jednom došao iz Niša, sedali smo u kafani Kolarac i tako rekao mi je, eto, družimo se toliko godina, ništa zajedno nismo radili. I onda smo odlučili da napravimo časopis priča. On je rekao, ti ćeš sve raditi, a ja štampam broj. Dogovoreno. Eto, to je bio dogovor. Eto, i od tada izlazi časopis priča. Nažalost, on je umro 50. godina. Časopis priča je uspio da dogura do 50. broja. U okviru časopisa priča ima nekoliko zanimljivih stvari koji se dešavaju. Prvo je nagrada časopisa priča čiji osnivač Slobodan Stojadinović, koja dodeljuje mladim piscima za neobjavljene rukopise nagradu, a to je objavljivanje knjiga u okviru časopisa. Do sada je objavljeno 8 knjiga u časopisu priča. Drugo je antologija srpske priče 20. veka. U okviru tog projekta ogromnog objavljeno je 16 brojeva, čini mi se. Svi brojevi imaju po 240 strana. To je veliki poduhvat i u tome učestvuje niz naših drugara koji pomažu časopis priča. I treće je, to sam zamislio da će biti ono kad bude 50. broj da napravimo antologije priča. Razmišljao sam i ranije, ali to nije uspelo ranije. I onda smo Vasa Pavković i ja pokrenuli antologije. Pre toga je izašla jedna mala antologija pripovedača rođenih 70. godina. To ne znam kad je to bilo. I evo sada počinje serija antologija u okviru časopisa priča.
I evo koliko je brojeva do sada izašlo, dakle, lep jubilej svakako, 50. i 51. broj. Kako se vama u ovom rasponu, baš konkretno kada je reč o časopisu, činili, kako biste rekli kakav je kvalitet priča mlađih, recimo posebno mlađih autora, za koje se nagrada i dodeljuje, i kakvo interesovanje pre svega za priču?
medijsko interesovanje za priču i uopšte izdavaštvo se ne interesuje za priču. Vrlo malo knjiga priča bude objavljena tokom godine. Najčešće se interesuje za roman. A zbog toga i časopis priča objavljuje i malo pre sam rekao nagradu časopisa priča. Tako da je sudbina priča takva, verovatno ne samo u Srbiji, širom sveta je takva sudbina priča, i u Americi gde je priča najznačajniji žanr skoro nekad bila. Što se tiče kvaliteta priča koje objavljuje časopis, pa to je vrhunski kvalitet.
Dakle, imamo dobre pripovedače.
Da, imamo dobre pripovedače. Časopis priča pokušava da ponekad objavi i neki broj sa stranom pričom, da mladi pripovedači, uopšte i naša javnost, budu poznata šta se piše u Indiji, recimo, šta se piše u Americi, u Nemačkoj, Francuskoj. Međutim, taj poduhvat je malo teži i objavljeno su samo dva broja.
Jer zavisi od finansija takođe.
Naravno, zavisi od toga ko će štampa, ko će platiti štampu. Ministarstvo kulture za sada bar finansira štampanje brojeva. Ostalo je sve dobra volja.
Hvala vam najlepše.
Da, hvala.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.